Velkommen til Radio 4 Morgen. Denne tirsdag klokken er 7:05. Jeg er i fuld gang med 2,5 times overflyvning på nyhedsstrømmen. Og denne time historien om politiet, der de seneste 5 år har nedlagt forbud 17 gange mod en mulig organdonation. Det kan de ifølge sundhedsloven gøre, hvis politiet ønsker at obducere den afdøde. Men dermed står politiet i vejen for at redde liv, og derfor så bør det laves om, mener anæstesi- og intensivlæge Joachim Torp Hoffmann Petersen. Mere om den historie lige om et øjeblik. Sangkonkurrencen Eurovision, der i år blev vundet af Ukraine, vil næste år blive afholdt i Storbritannien. Det er jo ellers traditionen, at vindernationen skal afvikle sangkonkurrencen året efter. Men af sikkerhedsmæssige hensyn, og jo på grund af krigen, kan det ikke lade sig gøre i Ukraine. Jeg taler reaktioner og konsekvenser af den her flytning med musikkommentator Ole Tøpholm om 10 minutters tid. WHO, Verdenssundhedsorganisationen, vurderer i en ny rapport, at arbejdet som brandmand kan være kræftfremkaldende. En farlig cocktail af giftige stoffer, natarbejde og hårdt mental pres er ifølge Brandfolkenes Cancerforening medvirkende til, at brandmænd har en øget risiko for at få kræft. Derfor så kæmper foreningen herhjemme altså for en særlov, der anerkender kræft som en arbejdsskade for brandmænd. Jeg taler med foreningens formand klokken 7:30. Og så vil Venstre have fjernet ulvene i Danmark. Det er en melding, der kommer efter et nyt formodet ulveangreb og 8 nyregistrerede ulveunger i sidste uge. Derfor vil Venstre nu kræve svar fra miljøministeren om, hvad der kan gøres for at regulere ulvebestanden herhjemme. Og krav kommer, selvom vi jo herhjemme råder over hegnsudstyr, som kan holde ulve væk fra får. Så hvordan hænger det sammen, taler vi med Venstres dyrevelfærdsordfører om klokken 7:45. Mit navn er Astrid Date, og du kan altså tale med her i Radio 4 Morgen. Jeg vil meget gerne høre fra dig, der lytter med. Du kan skrive ind til mig på 14:24. Klokken er nu 7:07. Godmorgen. Politiet kan ifølge sundhedsloven nægte en organdonation, hvis de vil have, at den afdøde skal obduceres. Og det har sket de seneste 5 år 17 gange, at politiet har gjort det. Og det skal laves om på, lyder det fra dig, Joachim Torp Hoffmann Petersen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er anæstesi- og intensiv læge. Hvad er problemet ved, at politiet altså har forhindret en mulig organdonation 17 gange?
Jamen, vi har jo stor mangel på organer i Danmark, og det går ud over restlevetiden og livskvaliteten hos dem, der står på venteliste til organer. Og så må man også sige, at for de efterladte til den afdøde, til den, der er blevet erklæret hjernedød, der er der altså ret ofte, hvor det betyder en hel del for dem, for deres måde at komme igennem sorgen på, og for at skabe en eller anden form for mening med i meningsløsheden, og der kan organdonation gøre en hel del godt for deres soveproces.
Hvad får dig til at råbe op om lige præcis det her, hvor politiet altså nedlægger forbud mod at lave organdonation?
Jamen altså, det er jo, der er jo to nyrer, to lunger, en lever og et hjerte. Så det er 6 organer per organdonor, det vil sige, det kan være op imod 100 organer. Vi er gået glip af på de sidste 5 år. Så selvom tallene er små, så er de alligevel ret betydende for dem, der kunne være blevet hjulpet. Og jeg mener, at det er rigtig ærgerligt, at vi går glip af de her organer. Og hvis politiet gerne vil lave en obduktion eller lave nogle undersøgelser, fordi dødsfald kan være mistænkeligt, det kan for eksempel være en overdosis eller andet, jamen, så kan politiet jo stille op med en retsmediciner i forbindelse med organudtagningen, og så lave de undersøgelser, der skal til på operationsstuen. Det skal de være hjertelig velkommen til. Og de kan også tage en kriminaltekniker med, hvis det er det, de har brug for.
Jeg taler altså med Joachim Torp Hoffmann Petersen, som er anæstesi- og intensivlæge, og altså råber op omkring politiet, som i 17 tilfælde de sidste 5 år har nægtet organdonation, fordi de gerne vil obducere ligene. Sidste år, der var der 105 afdøde personer, der donerede et eller flere organer, og samtidig 389, som stod på venteliste til et organ ved udgangen af 2021. Det viser tal fra Dansk Center for Organdonation. Størstedelen venter på nyre og herefter hjerte, lunger og lever. Og Joachim Torp Hoffmann Petersen, du siger altså, at det med 17 mulige organdonationer, der kunne det være altså næsten 100 organer. Der er en, der lytter, der har skrevet ind på 1424, 17 gange på 5 år. Er der ingen bagatelgrænse for den slags? Prøv i stedet at opfordre folk til at melde sig ind som donorer. Kan han have ret i det?
Ja og nej. Altså, det er jo, altså ultimativt er det 100 personer, så jeg synes det faktisk, at det er noget, der betyder noget, men det er rigtigt. Det er ikke noget, der revolutionerer sundhedsvæsenet. Vi gør jo løbende, der er jo løbende kampagner omkring at tilmelde sig donorregistret. Og det har da også hjulpet en hel del. Men altså, det ville være rart at få de her personer med. Det er ikke noget kæmpestort tal, men det vil altså det vil kunne hjælpe nogle 100 ultimativt op mod 100 personer, som kunne få et bedre liv og et længere liv. Så det er da værd til med.
Politiet kan jo altså kræve en retslægelig obduktion, hvis dødstilfældet er mistænkeligt. Hvorfor er det vigtigere at donere organer, end at opklare en mulig forbrydelse eller opklare en dødsårsag?
Jeg vil mene, at man godt kan gøre begge dele samtidig, hvis man for eksempel tager retsmedicinen med på operationsstuen. Så jeg mener ikke, at de to ting de udelukker hinanden. Men det kræver, at der er nogle fagpersoner, der skal samarbejde, og det kræver også en ændring af sundhedsloven. Hvis politiet ikke længere skal have den her veto-ret, men i stedet for skal have mulighed for at sende en retsmediciner til organudtagningen.
Ja, hvad er det konkret, du mener, man altså i stedet bør gøre?
Jamen, de skal bare have lov. Hvis politiet ønsker det, at det er et dødsfald, der har deres interesse, så skal de have mulighed for at sende en retsmediciner med på operationsstuen. Og hvis vedkommende finder nogle lesioner, der er interessante, eller har brug for nogle prøver, jamen, så kan man jo tage dem. Udtage dem med det samme. Og det er der sådan set ikke noget stort problem i. Og retsmediciner, de kan fint færdes på en operationsstue. Så der er ikke noget fagligt problem med det her.
Hvilken fordel vil det så have?
Jamen altså, de prøver, de vil få, de vil være super friske, om man så må sige. Så de vil sådan set få nogle, et stykke hen ad vejen, få nogle bedre prøver, end de ellers ville have fået. Så jeg har svært ved at se, at det skulle forhindre en opklaring af en forbrydelse, eller at en gerningsmand slipper fri, eller en forkert bliver dømt. Så jeg tror ikke, man skal. Altså, vi kan godt kombinere tingene, og hvis politiet finder et eller andet interessant, jamen, så må det jo være dem, der skal bestemme, om man så skal undlade for eksempel at donere det ene organ. Jeg har svært ved at se, at politiet har brug for få prøver for alle 6 organer hver gang. Så man kan godt finde vej rundt om det her. Men det kræver altså lige, at vi skal ændre lille hjørne af sundhedsloven.
Og hvilke perspektiver er der i det, hvis man altså lavede loven om og gjorde sådan, at en retsmedicin og kriminaltekniker kunne lave undersøgelser, inden man tager organerne ud?
Jamen altså, så ville vi jo kunne få lidt flere organer. Og de her personer, som står på ventelisten, og når nogle af dem dør jo på ventelisten, de vil jo kunne blive hjulpet i lidt højere grad.
Hvordan ved du det? Der er altså tale om jo 17 personer de sidste 5 år, hvor det er blevet forhindret organdonation. Kunne man ikke, nu kender jeg ikke de 17 tilfælde, men kunne man ikke også forestille sig, at nogle af dem kunne være død af en overdosis af noget, eller at der kan være omstændighed omkring dem, der gør, at de alligevel ikke kunne have været organdonorer?
Det er jo svært at afvise. Det ved vi faktisk ikke præcist. Men det er fuldstændig korrekt. En gang imellem, så tror vi, at vi kan lave en organdonation, og så viser det sig, at der er et eller andet problem med organerne. Og så må vi jo stoppe og pakke sammen. Og sådan er det. Det er sådan, det nogle gange er. Så det er også derfor, tallene er lidt vanskeligt at sige, hvor mange personer man præcis vil hjælpe.
Hvorfor er det alligevel værd at lave loven om for det?
Jamen altså, det vil jo kunne redde livet og redde livskvalitet hos nogle mennesker, der ellers risikerer at stå og dø, mens de venter på et organ. Så det vil kunne give lidt flere organdonationer i Danmark.
Lød det altså fra Joachim Torp Hoffmann Petersen, som er anæstesi- og intensivlæge. Vi vil gerne have spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke, hvad han siger til opfordringen om at ændre sundhedsloven for organdonation. Men Sundhedsministeriet skriver i en mail, at ministeren desværre ikke har mulighed for at deltage eller bidrage med en kommentar. Vi har desuden forsøgt Rigspolitiet, som henviste til National Enhed for Særlig Kriminalitet, og de kunne heller ikke stille op til interview. Til gengæld taler jeg med de konservative, som synes, at det her er et godt forslag, og det gør jeg senere denne her morgen. Nu finder jeg lige det konkrete tidspunkt, så du ved, hvornår du skal høre med. Det er 7:07. Jeg taler med deres sundhedsordfører, Per Larsen. Når sangkonkurrencen Eurovision Song Contest løber af stablen næste år, så bliver den ikke afviklet i Ukraine. De vandt jo ellers årets Eurovision, og selvom vindernationen jo traditionen tro skal afvikle næste års sangkonkurrence, så kommer det altså ikke til at ske på grund af krigen. I stedet holder Storbritannien Eurovision på vegne af Ukraine. Det oplyste Eurovision på sin hjemmeside i går. Godmorgen, Ole Tøbholm.
Godmorgen.
Musikkommentator og mangeårig kommentator af Eurovision. Det kom ikke som nogen stor overraskelse for dig, at det bliver i Storbritannien i stedet for. Hvorfor ikke det?
Men allerede inden dette års Eurovision, hvor Ukraine var stor favorit, der gik der sådan nogle ubekræftede rygter om, at BBC havde lagt billet ind på at holde Eurovision næste år, hvis det hele ville ende med en ukrainsk sejr. Og det gjorde det så. Og siden så har forløbet jo så været, at man rent faktisk har undersøgt mulighederne for, kunne der være et hjørne af Ukraine, hvor man på forsvarlig vis kunne afholde et Eurovision næste år. Der er analysen og konklusionen jo meget klar. Det er ikke muligt at holde det i Ukraine, og dermed så gik man sådan mere formelt fra EBU's side, som er hovedarrangøren af Eurovision, i gang med arbejdet med at få BBC ind som arrangør af showet næste år. Og det var så også en meget let beslutning, simpelthen fordi Storbritannien jo blev nummer to i dette års Eurovision, og så var det jo meget nærliggende, at det så bliver BBC og dermed Storbritannien, der skal holde det næste år.
Hvilke reaktioner har der været på, at det ender i Storbritannien næste år?
Jamen, jeg ser kun positive reaktioner, forstået på den måde, at alle er jo enige om, at som situationen er nu, så kan Ukraine ikke være værtsnation for en stor kulturel begivenhed, som et Melodi Grand Prix er, der vil tiltrække omkring 40 lande og 40 delegationer, hvor der skal garanteres for deres sikkerhed. Så det her er det eneste rigtige. Altså, der var et par andre bud på en værtsnation også næste år. Spanien havde meldt sig. Spanien har ikke afholdt Eurovision siden 1969, og Spanien blev nummer tre i dette års Eurovision, og så var svenskerne også lidt i spil, men Sverige har afholdt Eurovision flere gange de senere år, så derfor der tror jeg, der er bred enighed om, at Storbritannien er det rette valg, der ikke har været værtsnation siden 1998.
Og det er altså det britiske medie BBC, der så skal stå for at producere showet. Det ved jeg ikke nu, hvad det er for en britisk by, der skal være vært. Og vi kan lige høre en bid af vindersangen, som jo altså ikke var Storbritannien, men Ukraine. Det var bandet Kalush Orchestra, der vandt med sangen Stefania. Og Ukraine er som forsvarende vinder fortsat automatisk kvalificeret til finalen næste år. Ole Tøbholm, årets Eurovision var jo meget præget af krigen i Ukraine. Hvordan vurderer du i forhold til næste år, altså hvor sangkonkurrencen rykkes væk fra Ukraine, hvor meget vil krigen fylde der?
Jamen, krigen i Ukraine og situationen i Ukraine, hvordan den måtte se ud til maj måned næste år, kommer til at fylde alt til næste års Eurovision. Simpelthen også fordi, at man respekterer stadigvæk, at det var Ukraine, der vandt dette års Eurovision, og derfor der skal Ukraine spille en rolle i Eurovision, i afviklingen af Eurovision til næste år, selvom det er BBC, der skal afholde det, og selvom det foregår på britisk grund, det er simpelthen allerede aftalt. Hvad det så konkret kommer til at indeholde, det vides ikke endnu. Nu går der en redaktionel proces i gang. Det kan for eksempel være, at noget af det pauseunderholdning, der er, når det bliver med ukrainske kunstnere på en eller anden måde. Det kan være, at man blandt andet vælger en ukrainsk vært som den ene del. Det kan være nogle af de her postkort, man ser før hver sang, også for et ukrainsk islet. Altså, der kan være mange ting, man sådan kan gå ind og spille på. Så selvom det bliver i Storbritannien, så kommer Ukraine til at fylde en del af showet, og dermed så kommer vi også til at debattere Ukraine i ugerne og månederne op til Eurovision næste år.
Altså, det her det er jo en ikke-bevist påstand, men man kunne forestille sig, at der var mange, der stemte på Ukraine sidste gang i sympati med landet og den situation og krig, de står i. Kunne du forestille dig, at Ukraine kunne tage sejren igen næste år af samme årsag?
Ja, det frygter jeg faktisk, at vi sagtens kan stå i den samme situation. Man kan sige, der er jo det særlige ved Grand Prix, eller der er jo det ved underholdningsprogrammer i det hele taget, at man har jo ofte nogle fagfolk, der også vurderer sangene. Og hvis vi kigger på resultatet i år, hvis det kun var fagjurierne, der havde bestemt i alle landene, så havde Ukraine jo ikke vundet. Så havde Storbritannien vundet. Det var jo seerne, der simpelthen så massivt stemte på Ukraine i år, der sikrede sejren. Så afhængig af, hvad situationen i Ukraine er, så kan man godt forestille sig, at Ukraine kan gøre det ganske godt til næste år. Fordi i forvejen, altså også inden den 24. februar, da når vi kiggede på statistikken, jamen så var Ukraine det land i hele Østblokken, der har klaret sig bedst i Eurovision i de år, de har været med, uden sammenligning i øvrigt. De andre Østland kan slet ikke følge med Ukraines flotte resultater i Eurovision, siden landet kom med for nu knap 20 år siden. Så Ukraine kommer også til at spille en afgørende rolle, når vinderen skal findes næste år. Men lad os nu lige se, hvad landet stiller op med. Jeg tror ikke, de kan vinde med hvad som helst. Men hvis de spiller kortene rigtigt, så kan det godt være, at det bliver en af favoritnationerne igen.
Og selvom de jo altså ikke var fagjuriens favorit, det var jo Storbritannien, så får Storbritannien jo så, man kan sige alligevel den, at de så får lov at holde sangkonkurrencen næste år. Og de har jo altså ikke været værter siden 1998. Ole Søbholm, er der noget, du sådan glæder dig til ved, at det er netop i Storbritannien, at Eurovision kommer til at blive afholdt næste år?
Jamen, det er jo egentlig meget trygt, at et Eurovision skal afvikles af en stor anerkendt tv-station som BBC, som på mange områder laver fantastiske tv-udsendelser. Så det, at det er Storbritannien og BBC, der skal afvikle et stort underholdningsformat som Eurovision, det synes jeg er spændende, hvad de kan få ud af det. Og det er så uanset, om de vælger Manchester, tales om, der tales om Glasgow og også andre ting. Jeg tror, en ting er sikkert, det bliver ikke i London, men de har mange andre store, flotte arenaer i spil, og det er så det arbejde, BBC er gået i gang med nu. Og der er jo sket mange ting med tv, siden de var værter sidst, så derfor der glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad det er, BBC kan få ud af det her.
Lød det altså fra Ole Tøbholm, musikkommentator og mangeårig kommentator af Eurovision. Tak for det. Den amerikanske basketballstjerne Brittney Griner sidder på 6. måned varetægtsfængslet i et fængsel i Rusland. Og det gør hun, efter hun den 17. februar i år blev anholdt i lufthavnen i Moskva for at være i besiddelse af cannabisolie. En uge senere, den 24. februar, gik Rusland i krig med Ukraine. Ruslands tilbageholdelse af Griner gav hurtigt anledning til mistanker om, at tilbageholdelsen var politisk motiveret. Det har det russiske styre dog benægtet. I dag er der så endnu et retsmøde i sagen med Brittney Griner. Trine Nørgaard Pedersen, journalist, der dækker blandt andet amerikansk kvindebasket og har sin egen podcast om kvindelige atleter, fortæller her, hvad der skal ske på dagens retsmøde.
Jamen altså, sidste gang vi var i retten, var det karaktervidner på, hvad skal man sige, Brittney Griners vegne. Der var der så, vi ved det ikke helt mere, går ud fra, at det bliver den russiske anklagers tur til at fremlægge enten nogle beviser eller måske nogle modsigende karaktervidner. Vi ved ikke, men noget af den stil forventer vi.
Og vil du ikke også give et lille indblik i, hvem Brittney Griner er, altså hovedpersonen i den her sag?
Jo, jamen Brittney Griner, hun er en af de største kvindelige basketballspillere i verden. Hun spiller for Phoenix Mercury i WNBA normalt, var sidste år i finalen, vandt en OL-guldmedalje i Tokyo, blev draftet nummer 1 overall, og har, ja, er et uundgåeligt navn, når du starter, snakker kvindebasket på verdensplan. Og så er hun jo selvfølgelig også en sort queer kvinde, som også er stor del af hendes brand, og snakker om den form for retfærdighed.
Og hun er altså nu anklaget for narkosmugling og har erklæret sig skyldig i at have taget cannabisolie med ind i Rusland. Der har indtil nu været flere retsmøder i sagen, hvor hendes russiske holdkammerater har skulle vidne, og hendes forsvar blandt andet har skulle fremvise dokumentation for, at cannabisolien var medicinsk. Og i dag er der så et retsmøde i sagen igen. Siden hendes anholdelse, der er der jo så brudt krig ud mellem Rusland og Ukraine. En krig, hvor NATO herunder USA spiller en rolle. Hvilken indflydelse har den konflikt haft for sagen mod Brittany Griner?
Jamen, det betyder selvfølgelig, at der er færre amerikanske embedsmænd i Rusland til at tage sig af hendes sag. Der er dårligere relationer mellem Rusland og USA, hvilket jo også har stor betydning for de forhandlinger, der er mellem den og den adgang, der har været til Griner.
Den amerikanske præsident Joe Biden har jo et brev til Brittany Griner sagt, at de giver forsikringer om, at de bestræber sig på at hjemsende Griner mere end 4 måneder efter hendes anholdelse i Rusland, og at han ikke har glemt hende, og det var altså i starten af juli. Hvad betyder det, at Biden er gået ind i sagen og skriver direkte til hende?
Jeg tænker da helt klart, det er en trøst for Brittany Griner og hendes familie, men jeg tror også, hvis du spørger Sheryl Griner, hendes kone, så er de også utålmodige, og de har ventet på at høre fra Biden længe. Så jeg tænker, det giver noget tryghed, men jeg tænker også, at de ved, at der skal mere til end blot et brev.
Ja, for hvad kan han egentlig gøre igen med henvisning til den konfliktkrig, der jo er mellem Rusland og Ukraine, hvor USA jo støtter Ukraine? Hvad for en indflydelse har Joe Biden overhovedet i Rusland?
Jamen altså, den eneste udvej, eksperterne i hvert fald siger, der er, det er en fangeudveksling. Fordi Brittany Griner kommer til at blive dømt skyldig. Det gør 99% af alle anklaget i det russiske retssystem. Det har man egentlig vidst længe før retssagen gik i gang. Så man har været i gang med at forhandle med russerne længe. Man venter egentlig bare på en skyldigdom, og så skal man ligesom finde ud af at få hende hjem. Så Joe Biden skal ligesom finde ud af, hvad han er villig til at give for Brittany Griner, for at få hende sikkert hjem igen.
Og det er altså den her 31-årige basketballstjerne, som vendte tilbage til Rusland efter den russiske ligas 2 ugers pause. Det var her, at myndighederne i lufthavnen i Moskva fandt 4 vape-patroner, som indeholdte hasholie, som er en koncentreret form for cannabis, der er ulovlig i Rusland, og som altså blev fundet i hendes bagage. Griner blev anklaget for at have overtrådt artikel 229,1 i Ruslands straffelov, og det er altså en lov, der kriminaliserer ulovlig narkotikahandel og smugling. En russisk dommer beordrede Britney til at forblive varetægtsfængslet, hvilket hun jo så stadig er nu over 150 dage efter anholdelsen. Hun blev altså anholdt i lufthavnen den 17. februar, men offentligheden får først information om sagen cirka 3 uger efter. Og de amerikanske myndigheder holder også ret tæt med informationen indtil den 3. maj, hvor den amerikanske regering siger, at Griner bliver uretmæssigt tilbageholdt. Hvad skal vi lægge i det?
Jamen altså, i lang tid har vi jo ikke vidst beviser før eller for eller imod, så vi har jo egentlig ikke vidst, hvad grundlaget for den her sådan, kategorisering er. Men umiddelbart det, som man tolker nu, det er jo, at Brittany Griner er efter sigende blevet taget med 0,7 gram af det her cannabisolie. Og i det russiske system, der skulle det tilsvare en bøde eller op til 15 dages fængsel, hvis hun var en almindelig russisk statsborger. Så vi går ud fra, at amerikanerne, grund til, at de har den her kategorisering, er det jo, fordi de mener, hun ikke burde sigtes for smugling og kigge på op mod 10 år. Så det er i hvert fald derfor, vi antager, at de er gået ind i sagen. Fordi Griner har jo egentlig erklæret nu, at hun havde cannabisolien. Det er der egentlig ikke spørgsmål om længere, men det er snakken om, at hun jo måske potentielt nu burde sidde i USA, havde betalt den bøde, i stedet for at sidde på 6. måned i et russisk fængsel.
Og Trine Nørgaard Pedersen, du er altså journalist og dækker blandt andet amerikansk kvindebasket, der har din egen podcast om kvindelige atleter. Den her sag med Brittany Griner og hendes tilbageholdelse i Rusland, hvad for nogle reaktioner har det givet i hele basketmiljøet?
Jamen, kæmpe reaktioner. Det fylder på WNBA's blandt dagsorden hver dag. Det er deres veninde, holdkammerat, familie. De snakker om hende før og efter hver kamp. Til årsagskampen havde de alle sammen Griners navn og nummer på ryggen. De er generelt meget politisk udtalte, så de bruger deres platform til at sørge for at lægge noget pres på Joe Biden, og at den amerikanske administration ikke glemmer hende. Generelt er det også nogle af de større herrespillere, som LeBron James eller Kevin Durant, der også begyndt at snakke om hende. Så det er noget, man ikke kan undgå i den amerikanske basketverden.
Lød det fra Trine Nørgaard Pedersen, journalist, der dækker blandt andet amerikansk kvindebasket, der har sin egen podcast om kvindelige atleter. Sofie Levering har nyhederne denne morgen, og hun står klar nu, hvor klokken er blevet 7:30. Fængselsansatte oplever i mindre grad at blive udsat for vold og trusler, selvom der kommer flere indsatte i de danske fængsler og arresthuse. Det viser tal fra Kriminalforsorgen. Sidste år blev der registreret i alt 402 episoder med vold og trusler mod personalet. Det er et fald på 40% sammenlignet med 2017, hvor der blev registreret 679 episoder. Episoderne kan være alt fra, at der bliver råbt ned ad gangen efter en medarbejder til skub og alvorlig vold. Faldet kan skyldes, at der er blevet sat massivt ind på rigtig mange områder for netop at mindske vold og trusler. Det siger Ina Eliassen, der er direktør i Kriminalforsorgen.
Vi har indført nulstolerance, altså en trussel, et overfald. Det bliver altid meldt til politiet, der bliver fulgt op. Der bliver sanktioneret over for de indsatte. De bliver hurtigere overført til andet regi end før. Der er lederfokus, der er forebyggende samtaler for medarbejderne.
Ina Eliassen mener dog stadig ikke, at der bliver gjort nok. Selvom der er sket et fald, så er 400 episoder om året stadig alt for mange.
Man skal jo ikke som medarbejder i Kriminalforsorgen acceptere at gå på arbejde og risikere at blive truet eller slået på. Det er ekstremt vigtigt for mig at sige, at tallet er stadigvæk for højt, og derfor kommer vi også til at fortsætte den her indsats, og vi kommer også til at skrue op for den.
Potentielle skattelettelser er et af hovedstridspunkterne mellem de to kandidater, der kæmper om at blive Storbritanniens næste premierminister. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, efter at de to kandidater, udenrigsminister Liz Truss og tidligere finansminister Rishi Sunak, støtte hovederne sammen mandag aften i en tv-debat. Her gik Sunak ifølge AFP omgående i kødet på Truss' plan om at sænke skatterne. Jeg synes ikke, det er det rigtige at gøre. Jeg synes ikke, det er ansvarligt, og det er i hvert fald ikke konservativt, sagde Sunak. Truss bed sig fast i, at Sunak i sin tid som finansminister har hævet skatterne til det højeste niveau i 70 år. Følger vi Rishis plan, styrer vi mod recession, sagde hun. Hele hospitalsstuer er mørkelagte og tomme på Sri Lankas største hospital på grund af landets økonomiske krise, det skriver nyhedsbureauet AFP. De få tilbageværende patienter bliver ikke behandlet for deres smerter, og lægerne kan ikke komme frem til deres vagt. Krisen har sat sit præg på sundhedssystemet i Sri Lanka, på sundhedssystemet, som plejer at tilbyde gratis og god behandling, og som også er kendt for at være blandt de bedre i det sydlige Asien. Sri Lankas økonomiske krise er eskaleret voldsomt, efter at coronapandemien har ødelagt turismen. Samtidig har krigen i Ukraine forværret inflation og mangel på fødevarer. Det er lykkedes brandslukker at bremse en stor skovbrand i den amerikanske delstat Californien. I en rapport fra delstatens afdeling for skovbeskyttelse lyder det, at personalet på stedet gør gode fremskridt mod branden. Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP. Myndighederne har beskrevet branden som eksplosiv, fordi den spreder sig gennem knastør skovbund, som er forårsaget af en af områdets værste tørker nogensinde. 6.000 mennesker i området ved branden har fået besked om at evakuere. Først på dagen skyet med byer, særligt i de østlige egne, ellers perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og en jævn til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til kuling. Fire minutter over 7:30 er klokken. Du lytter til Radio 4 Morgen. Og vi skal den halve time tale om ulvene. Venstre vil gerne have fjernet dem helt i Danmark. Den udmelding kommer efter et nyt formodet ulveangreb og 8 nyregistrerede ulveunger i sidste uge. Derfor vil Venstre nu kræve svar fra miljøministeren om, hvad der kan gøres for at regulere ulvebestanden herhjemme. Og kravet kommer, selvom vi herhjemme råder over hegnsudstyr, som kan holde ulvene væk fra fårene. Så hvordan hænger det sammen, skal vi tale med Venstres dyrevelfærdsordfører om 10 minutters tid. Først der skal jeg tale med en forening for brandfolk, der kræver en ny særlov. For kommer man som brandmand galt afsted på jobbet og slår sig fysisk, så kan man søge erstatning. Men hvis en brandmand får kræft, er der i dag ikke den samme hjælp at hente. Og det er altså selvom, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i en ny rapport vurderer, at brandmænds arbejde kan betegnes som kræftfremkaldende for mennesker. Godmorgen, Tommy Bækgaard Kjær.
Godmorgen, Astrid, og godmorgen til alle lytterne.
Ja, og det er altså formand for Brandfolkenes Cancerforening. Og det er jer og dig, der efterlyser en ordning, hvor kræft hos brandmænd automatisk bliver anerkendt som en arbejdsskade. Og der findes en lignende ordning, man kan sammenligne med for frontpersonale, der har arbejdet med covid-19-patienter og som rammes af coronavirus. Hvorfor mener du, at brandmændene skal have en tilsvarende krav på en samme type ordning?
Det er, fordi det er et kræftfremkaldende job, og vi kan ikke beskytte os fuldstændigt imod de farer, der nu ligger og lurer. Og det er jo noget, vi har bedt om de sidste 10-12 år, men det har ikke rigtig kunne lade sig gøre, synes politikerne. Nu lavede de så den der med covid og frontpersonale, og det er jo sådan set den, vi har bedt om at få, så det kan jo lade sig gøre.
Hvad er det ved jeres arbejde, der gør, at brandmænd er mere udsat for kræft end resten af befolkningen?
Det er mange af de giftige stoffer, som brandrøg indeholder, blandt andet. Det er også natholdsarbejde, altså skifteholdsarbejde, og mange andre ting, den fysiske og mentale stress, man bliver udsat for i kroppen.
Og det er altså også ifølge Verdenssundhedsorganisationen, at brandmænd har øget risiko for to kræftformer. Det der er lungehindekræft og kræft i blæren. Risikoen for, at brandmænd rammes af en række andre kræftformer, er sandsynligvis også forhøjet. Herhjemme der er det så arbejdsmarkedets erhvervssikring, der bestemmer, hvilke sygdomme, som kan betegnes som arbejdsrelateret. Flere af de stoffer, som brandmænd udsættes for, er allerede på listen over erhvervssygdomme. Og kræftsygdomme hos brandmænd, der har været udsat for asbest, sod eller tjæreprodukter, kan ifølge arbejdsmarkedets erhvervssikring anerkendes som erhvervssygdomme. Og jeg taler altså med formanden for Brandfolkenes Cancerforening, Tommy Bækgaard Kjær. Hvorfor er mulighederne ikke gode nok for brandmændene, som de er i dag?
Ja, så når en arbejdsskade omkring cancer for brandfolk bliver anmeldt til arbejdsmarkedets erhvervssikring, så er det nærmest en per automatik, at de bare afviser. Det kan de gøre med den begrundelse, at du har ikke været udsat nok. Så det fungerer ikke rigtigt. Arbejdsmarkedets erhvervssikring, når vi taler om sygdomme eller akkumulerede sygdomme. I øvrigt, så er det ikke kun to, men faktisk helt op til 13 kræftsygdomme, som WHO har fokus på. Det er bare den statistiske sikkerhed. Der skal være 95% sikker. Det er sådan lidt teknisk, når WHO går ud og siger, de her to kræftformer, det er de to kræftformer med 95% sikkerhed. Resten, de når sådan op på 80% og 50% og 60-70% sikkerhed. Så vi ønsker faktisk en særlovgivning, en formodningslovgivning kalder vi det. Jeg anerkender helt op til 30 kræftformer hos brandmænd. Det har de i andre lande rundt omkring i verden. Men herhjemme, der stikker man altså fingeren nedad, og det mener vi ikke er rimeligt.
Ja, det du siger, altså WHO har fundet frem til, at brandmænd med sikkerhed har en forhøjet risiko for to kræftformer, men der er en mindre risiko eller sikkerhed for andre kræftformer. Og hos jer, Brandfolkenes Cancerforening, vil I gerne have en ordning, hvor cirka 30 kræfttyper formodes at være arbejdsrelateret for brandmænd. Hvad vil en sådan lovændring konkret gøre for de brandfolk, der får konstateret kræft?
Den vil gøre det, at de får den hjælp, som er nødvendigt. Mange af de her kræftramte brandmænd, de dør jo af sygdommen. Og det betyder, at familien måske må flytte bolig og lignende, så der bliver ikke givet nogen erstatning. Samtidig så handler det også om forebyggelse. Så hvis ikke man rigtigt anerkender, at det her det er et problem, jamen så slækker man også lidt på forebyggelsen. Herudover så mener vi rent faktisk også, at man skal screenes for kræft. hvert år, så burde brandmænd screenes for kræft. Vi ved fra udlandet, at man finder kræfttilfælde, som man kan behandle hurtigere, og det er sådan set også en fordel, både for statskassen, men også for de implicerede kræftramte familier.
WHO har indtil videre kun offentliggjort et resume af deres vurdering af risikoen for flere kræftformer hos brandmænd. Den fulde rapport den kommer først i 2023, altså næste år. Og det er Erhvervssygdomsudvalget, som under Beskæftigelsesministeriet som beslutter, hvilke sygdomme, der kan betegnes som arbejdsrelateret. Og de vil ifølge Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vente til næste år med at undersøge, om kræft blandt brandmænd skal anerkendes som en arbejdsskade, altså indtil den fulde rapport er tilgængelig fra WHO. Det oplyste Peter Hummelgaard til netavisen beredskabsinfo.dk. Så Tommy Bækgaard Kjær, Peter Hummelgaard vil altså vente til den fulde rapport er offentlig. Gjort. Hvorfor kan I ikke vente til næste år med det her krav?
Vi har allerede ventet i 12 år, og den ene syltekrukke efter den anden bliver jo brugt. Det her det er også bare en syltekrukke. Den rapport, der er lavet nu, den baserer sig på studier, som kan være op til 15 år gamle. Altså siden sidst, WHO kom ud med en første rapport omkring brandmænd. Det var i 2007. De studier, de findes allerede. Det er en opsummering af alle de studier, der findes, som WHO kommer ud med nu. Så hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde gjort deres hjemmearbejde, så kender de allerede til de her studier. Så hvorfor vente?
Det er jo et godt spørgsmål, og vi har også her på Radio 4 forsøgt at få en kommentar fra beskæftigelsesministeren, men det har ikke været muligt, fordi han er på sommerferie. Og I peger jo altså pil mod politikerne, og I har skrevet et åbent brev til Peter Hummelgaard. Hvad håber I at få ud af det?
Vi håber selvfølgelig, at der bliver igangsat en proces, sådan at de kan lave en formodningslovgivning, som vi ønsker, og det er kun rimeligt.
Tak for det, Tommy Bækgaard Kjær, formand for Brandfolkenes Cancerforening, der altså kræver, at kræft hos brandmænd automatisk bliver anerkendt som en arbejdsskade. Senere på morgen, der taler jeg med Poul Lørup Larsen, som er tidligere brandmand og har været ramt af kræft 2 gange, og det er, når klokken er lidt over 8:30. Det er på tide med et svar på, om og hvordan vi kan regulere ulvebestanden herhjemme. Sådan lyder det nu fra Venstre, efter et formodet ulveangreb fandt sted på Erhvervsskolen Vestjyllands Får i sidste uge, og et nyt kul ulveunger på 8 blev spottet ved Boris skydeterræn øst for Skjern. Den voksne ulvebestand får nu Venstre til at opfordre miljøminister Lea Wermelin til at indkalde til forhandlinger om en revision af ulveforvaltningsplanen. Og den opfordring glæder formand for Dansk Fåreavl, Bente Østergaard, som mener, at Danmark er for lille et land til overhovedet at have ulve.
Det kan vi kun bifalde, fordi vi er absolut fortaler for, at bestanden skal så tæt på nul som overhovedet muligt. Fordi det har nogle frygtelige omkostninger for de fåreavlere, der bliver ramt af ulveangreb. Dels er det de økonomiske tab, men så er det også hele det der aspekt med at komme ud og finde sine dyr, der er bidt halvt og helt ihjel.
Dyrevelfærdsordfører hos Venstre, Erling Bonnesen. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvorfor haster det med for reguleret ulvebestanden herhjemme?
Jamen, vi har nu set igen seneste eksempler på flere ulve, der dukker op igen. Og så det allerseneste jo angreb på får, hvor nogen er jo bidt ihjel og nogen er skambidt. Og det kan vi simpelthen ikke stiltiende se på. Ulven, det er jo et rovdyr, og de bliver også sultne hver dag. Jamen, nu har vi set det så i forhold til får og husdyr. Og enhver kan jo forestille sig pludselig også, at de kommer tæt på boligområder, børnehaver og så videre. Og ulven, den formerer sig jo hurtigt, så derfor er der behov for, at vi lynhurtigt får set på forvaltningsplanen, og så også får reguleret, som det hedder, ulvebestanden, sådan at de ikke kommer til set med vores øjne og eksploderer i et nyt antal.
Så hvor mange ulve er der ifølge jer plads til i Danmark?
Jamen altså, Danmark er et meget lille land, og står det til mig, jamen så skal ulvebestanden reguleres så tæt på nul som muligt, fordi lige så snart vi ser ulven, kan vi sige, formere sig, jamen så skaber det jo voldsomt stor utryghed, og de kommer meget hurtigt tæt på boligområder, og enhver kan jo forestille sig pludselig at stå over for sådan en ulv der, og også hvis det er børn og børnehaver og så videre, og man skal jo altså, synes jeg og vi i Venstre, trygt kunne færdes på fortov, stræder og gader, og også gå en tur i skoven og nye de rekreative omgivelser, uden at pludselig skulle have en frygt for at stå over for en flok ulve.
Erling Bonnesen, du er jo dyrevelfærdsordfører, men i det her tilfælde med ulve, der er det altså ikke ulvenes dyrevelfærd, der er på dagsordenen.
Jamen altså, Danmark er et meget lille land, men ulven er jo fredet, men til gengæld så er der altså også andre lande, hvor de har langt større skovområder, for eksempel Polen, Sydtyskland, Sydfrankrig med videre, og der kan der sikkert ganske givet fint være et vis bestand af ulve, og så mener jeg, at man lige så vel som man har internationalt fredet ulven, så skal man også internationalt kan vi sige, se på det her samlet hele, sådan at forholdsvis lille land som Danmark, hvor det er, vi er tæt befolket, jamen der synes jeg ikke, at der er plads til ulve i vores lille land. Det vil lynhurtigt skabe utryghed, og man lige nu er det så set i nogle områder, hvor det knap er så tæt befolket, men der går det så ud over husdyrene og fårene, kan vi se. Og det eksempel, vi har set, hvor et får jo også er skambidt og står jo og er bidt i struben og har det meget, meget skidt, jamen det er jo altså heller ikke godt for dyrevelfærden. Og kommer ulvene så tæt pludselig på, hvad de jo så gør, hvis de formerer sig tæt på boligområder, tæt på børnehaver, skoler, torve og stræder, jamen det går bare ikke. Så derfor så indkalder vi igen ministerne i samråd, for at vi kan få sat fokus på det her. Ministerne har jo også, da vi havde samrådet sidste gang, der aftalte vi jo, at ministerne skulle prøve at afsøge mulighederne på europæisk niveau, mulighederne for, at vi kunne foretage de nødvendige reguleringer, som vi synes, der er behov for her i Danmark.
Det estimeres, at der for tiden er 16 voksne ulve i Danmark, og heriblandt er der 3 ulvepar, og med det nyopdagede ulvekulde i Boris på 8 unger, så er der mindst 13 hvalpe i landet. I 2020 der blev der registreret 43 ulveangreb på husdyr mod 25 angreb i 2019. Vi har talt her på Radio 4 med Peter Sunde, som er biolog og seniorforsker ved Aarhus Universitet og ansvarlig for arbejdet med ulveovervågning i Danmark. Og han fremhæver, at vi jo herhjemme faktisk har ulvehegn, som holder ulve væk fra marker med får.
Vi kan faktisk godt forebygge angreb på husdyr lokalt. Det har vist sig indtil nu. Det koster selvfølgelig noget, men altså de hegningsløsninger, som man har forsøgt indtil videre, har faktisk vist sig at være effektive, når de første er blevet sat op.
Og Erling Bonnesen, dyrevelfærdsordfører hos Venstre, hvorfor ikke fokusere mere på forebyggende hegn, som virker, i stedet for at kæmpe kampen på international plan om at regulere bestanden?
Jamen det har bare vist sig, at det holder ikke i virkelighedens verden. Ulvene, lige så snart de bliver flere og i flok, jamen så bliver de jo også sultne. Og så uanset om man så hegner sine får inde, så kan man jo ikke holde ulven ude. Og man kan jo ikke hegne hele landet ind i alle mulige små parceller for at holde ulven på afstand. For eksempel så snart det kommer tæt på boligområder og børnehaver og andet, jamen så vil det jo ikke alene være utryghedsskabende. Jeg tror også, det vil blive direkte farligt. Og vi skal ikke vente på, at det første menneske bliver angrebet, og derfor så reagerer vi med det samme igen. Nu lige snart vi begynder at se en ny stigning i antallet af ulve igen. Det kan hurtigt gå galt, og det synes vi ikke, det må. Derfor så reagerer vi.
Der er kommet en del sms'er til dig på 1424. Jeg læser lige nogle af dem op her for dig. Lars skriver, lad nu de ulve være og sæt ulvehegne op. Dyrevelfærd betyder også at have en fri natur. Jesper skriver, der er ingen bevis for, at en ulv har angrebet en børnehave. Det er jo ikke rødhætte, og den er totalt fredet, med venlig hilsen, Jesper. Og så skriver Silas, det står i dyreværnsloven, at det er vores ansvar at beskytte vores dyr mod fare. Så det må være bedre hegn. Vi skal ikke til at udrydde naturen, og nu skal han ikke komme med skræmmepropaganda om, at han frygter for børn. Spørg om ulveangreb på mennesker overhovedet finder sted, spørger Silas der.
Jamen, så vi har været inde på tidligere, at lige så snart, at der begynder at komme et vist antal, jamen, så bliver ulvene jo også sultne. Og i første omgang så er de jo gået til angreb på får og husdyr, men det holder jo ikke der. Der er jo også tidligere set videoer, for eksempel, hvor en anden mand har kørt i sin traktor, og pludselig så var der så en ulveflok omkring ham. Der sagde han så heldigvis beskyttet i sit førerhus. Men hver kan jo forestille sig, hvis man kommer kørende i sin bil i et område, hvor man så pludselig bliver, om man så må sige, omringet af en koppel ulve, så kan hver forestille sig, hvordan man så vil have det med det. Og derfor så vil vi ikke vente på, at det risikerer at gå galt. Tværtimod så sætter vi fokus på det nu for at få en drøftelse netop med afsat i, at tidligere, der er det jo helt korrekt, som lytteren også skriver en, at ulven blev fredet på et tidspunkt, hvor der på europæisk niveau ikke var ret mange ulve tilbage. Nu er de jo så netop kommet op i en passende bestand, men man kan ikke kun se på det på dansk niveau, man skal se det på det på europæisk niveau. Og enhver ved jo, at der er langt, langt større skovområder og kan vi kalde det frie områder, for eksempel i Polen, Sydtyskland, Sydfrankrig med videre, hvor der er meget, meget mere plads til ulve. Og der er det jo fint, at de har ulve fredet og kan så have deres passende regulering. Men samtidig skal vi også i vores lille Danmark have vores regulering, og der synes vi, at det skal reguleres så tæt på nul som muligt.
Og betyder det så, at I gerne så dem helt aflivet, hvis der var love for det i EU?
Jamen, vi må forholde os til den lovgivning og de regler, der er, og vi lever heldigvis i et retssamfund, og der er ulven fredet på nuværende tidspunkt, og det var godt dengang, det blev gjort, men samtidig så skal der også ses på reguleringsmuligheder, som passer til de lokale forhold, og derfor så bad vi jo netop på sidste samråd ministerne om at så afsøge på europæisk niveau med de andre lande og organisationer, hvad er mulighederne netop for, at vi kan foretage individuelle reguleringer i de forskellige europæiske lande, så laver vi i givet fald vores regulering i Danmark, og så kan de jo lave andre reguleringer i Tyskland, Polen, Sydfrankrig med videre.
Og hvis det er tilfældet, så spørger jeg bare lige igen, betyder det så, at I gerne vil have dem helt aflivet i Danmark, hvis det var muligt inden for EU's love?
Ja, altså min og vores tilgang til det, den er, at Danmark er et meget, meget lille land, og der skal ulven være reguleret så tæt på nul som muligt inden for de gældende regler.
Så de ulve, der er i dag, skulle aflives?
Jamen, nu tager vi det i den rækkefølge der, som jeg lige har beskrevet, at vi skal leve i heldigvis i et retssamfund, og der skal vi efterleve dem, men så prøver vi så også at forfølge det spor, som jo er regelbaseret, tager den drøftelse, og så har jeg så udtrykt det ret klart, at jeg synes, vi her i Danmark skal have muligheden for at regulere ulvebestanden så tæt som muligt på nul, fordi Danmark er et ganske lille land i forhold til at sammenligne de her ting.
Ja, altså, jeg ved godt, jeg kan godt høre, at jeg spørger om det samme, men det er bare for at forstå, hvad der ligger i, når du siger regulere så tæt som muligt, altså på nul, når vi jo i dag har 16 voksne ulve i Danmark.
Jamen det tror jeg, det er ret klart for de fleste, at når jeg siger regulere bestanden så tæt på nul som muligt, så er det nemlig i givet fald, vil det jo så, hvis der er tilslutning til det internationale, så vil det være i overensstemmelse med de regler, som gælder. Men der skal vi selvfølgelig have det på plads først. Det har vi bedt ministerne om at undersøge, og det forventer vi så, at de kan melde tilbage på et kommende samråd, som vi indkalder til. Og så tror jeg, det er ret klart for de fleste, når det er udtrykket, at vi ønsker ulvebestanden i Danmark reguleret så tæt på nul som muligt, ud fra de grunde, som jeg har redegjort for her, at vi ønsker ikke, at ulvene skal skabe utryghed og direkte faresituationer, ej heller i byområder tæt på børnehaver osv., som det hurtigt kan blive.
Tak for det, Erling Bonnesen, dyrevelfærdsordfører hos Venstre. Under tidligere samråd om ulvebestanden herhjemme har også regeringen og Dansk Folkeparti erklæret sig enige i, at Danmark er for lille et land til ulve. Det er kun SF og Frie Grønne, som er lodret uenige. Silas skriver, se engang, han har absolut ingen svar og ingen beviser. Venstre har lige mistet min stemme. Dette er syg propaganda. knap var blækket tørt på kornaftalen, som henholdsvis Rusland og Ukraine har lavet, før russiske missiler ramte de ukrainske havne. Og igen her til morgen er Odessa ramt af missilangreb, og det er altså et angreb, der besværliggør fragt af korn ud af Ukraine, som ikke er lavet direkte mellem landene, men er lavet med henholdsvis FN og Tyrkiet, skulle sikre. Ukraines minister for infrastruktur, Alexander Kubravkov, kunne i går fortælle, at landet forventer at fragte korn ud af Ukraine allerede i morgen, på trods af de her missilangreb. Aftalen skal altså sikre ukrainsk eksport af korn, som skal bidrage til den akutte brug for fødevare i blandt andet og særligt Afrika. Men ifølge Jakob Korsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa og forhenværende chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste, så skal de russiske angreb ikke ses som om de fortryder de her aftaler, der er lavet.
Besvindeligheden er, at der er to aftaler. Der er en aftale med Rusland, og den vil russerne vældig gerne beholde. Og så er der en aftale med ukrainerne, som russerne vældig gerne vil sabotere. Så det er to forskellige aftaler, vi taler om. Og den ukrainske del af den vil Rusland gøre sit for at sabotere.
Ja, så der er teknisk set ikke indgået en aftale mellem Rusland og Ukraine. Men de har hver for sig indgået en aftale med FN og Tyrkiet.
Netop.
Men hvordan ser det ud? Altså, der har været angreb, men alligevel forventer ukrainerne kunne fragte korn allerede i morgen. Hvordan kan de her to ting eksistere parallelt?
Altså, vi må se, hvad der lykkes. Så vidt jeg oplyst, så er man ikke færdig med at fjerne de søminer, som ligger i området. Men det må ukrainerne jo føle, at de er ved at være klar til og have styr på. Og så er der jo sådan noget med, jamen, hvor meget kan der fragtes ud, og med hvilke skibe. Og der ved vi jo også, at den her type beskydninger betyder, at de fleste shippingfirmaer, de vender skråen en ekstra gang for at se, om det nu er sikkert. Og når jeg siger vender skråen en ekstra gang, så er det nok i virkeligheden en underdrivelse, fordi de skal jo have vished for, at deres besætning og deres skibe, de kan sejle, og der er forsikringsspørgsmål osv., og alle forsikringspræmierne går op. Så jeg ved ikke, om ukrainerne selv har nogle containerskib til rådighed, men det går i hvert fald ud over, hvor meget der kan fragtes, og hvor meget ukrainerne kan tjene på aftalen.
FN's generalsekretær Antonio Guterres sagde efter aftalen, at det skal hjælpe ulande, som er på grænsen til konkurs, og hvor de mest sårbare mennesker er på grænsen til hungersnød. Og i forlængelse af det, der forventer ukrainerne at kunne fragte korn allerede i morgen. Så det kunne godt lyde, som om de har nogle skibe eller fundet en løsning, og at aftalen har været en succes.
Ja, lad os se, hvad det lykkes at gøre. Man kan sige, at det, som jo er klart for både ukrainerne og russerne, det er, at de har haft økonomiske incitamenter til at indgå aftalerne. Og som jeg siger, så vil russerne nok gøre deres for, at ukrainerne kommer til at tjene mindst muligt på det. Og fra vestlig side, så kan man sige, der er vi lidt fanget i den her, som Guterres også lægger vægt på, med truende hungersnød og i hvert fald en kæmpestor fødevarekrise i Afrika og Mellemøsten, fordi det er lige præcis det spil, som russerne forsøger at gå ind og udnytte, sådan så det er ukrainerne og Vesten, der kommer til at se ud, som om de saboterer fødevareforsyningen.
Så lød det fra Jakob Korsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa og forhenværende chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Der er et minut til, vi skal have et nyhedsoverblik, og jeg kan lige nå at kaste et blik på sms-indbakken, for der er kommet en del efter interviewet, jeg lavede før med Venstre og deres dyrevelfærdsordfører Erling Bonnesen, fordi Venstre de vil gerne have fjernet ulvene i Danmark, altså regulere ulvebestanden til så tæt på nul som muligt. Der er simpelthen ikke plads til dem, mener Venstre. Og det er der altså kommet en del sms'er på. Blandt andet er der en, der skriver, der er ikke noget bevis for, at en ulv har angrebet en, den tror jeg faktisk allerede, jeg har læst op, har angrebet en børnehave. Det er jo ikke rødhætte. Søren skriver, lad os få nogle ulve ud i dyrehaven, så skal vi nok få protester. Lars skriver, i safari kan man sidde i en åben jeep, hvor der er løver omkring. Ulve angriber ikke mennesker. Følelsesporno, ren følelsesporno, aldrig Venstre, er der også en, der skriver. Og en skriver, som det plejer, at det er ren skrækpropaganda og ingen faktuelle oplysninger. Det var værd noget, fordi nu står klokken er blevet 8.